Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil murselin emma ba'd. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yafkahu kavli. Hamdolsun Allah'a tekdi, şeriksizdi, ebedidi, ezelidi, ne doğub, ne doğulub. Onun hiçbir tayı, beraberi, benzeri, okşarı, misli yoktur. Və həmd olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir. Və həmd olsun Allaha ki, o yoxdan var edir. Ölüdən diri çıxardır, diridən ölü çıxardır. Və həmd olsun Allaha ki, o ondan ümid kəsən qullarını sevməz. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin və əhl-i beytinin və qiyamətə qədər onların yollarını davam etdirənlərin üzərinə. Yəni, müsəlman qardaşlar, keçən dərs Allahın izi ilə məhşər mövzusunda dayanmışdıq və inşallah elə məhşərdən də davam elətdiririk. Məhşər, yəni qiyamət günü dirilib, insanların haqqı hesaba çəkilmələri üçün bir yerə toplanmalarıdır və Allahın izni ilə o gün insanlar bir yerə toplanacaqlar və o gün insanlar insanların çoxluğundan insanlar yer üzərində səpələnmiş, yayılmış həşəratlar kimi olacaqlar. Məhz həşərat kəlməsinin də kökü elə bil ki, həşir sözündən götürülüb. Yəni, həşir məhşərdən gəlir. Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur, o gün insanlar qəbirlərindən qalxıb heç bir başqa tərəfə meyli etmədən hamını məhşərə çağıran İsrafilin ardıca gedəcəklər. Rəhmanın əzəmətindən, heybətindən, qorxusundan o gün bütün səslər batacaq, kəsiləcək və sən o gün yalnız insanların pıçıntılarını eşidəcəksən. Taha surəsinin 108-ci ayəsi. Və digər ayədə Allah Subhanahu Taala buyurur, siz bizim huzurumuza ilk dəfə sizi yaratdığımız kimi tənha özü də sizə verdiyimiz var dövləti, əhli, əyalı arxanızda qoyub gəlmişsiniz. Ənam surəsinin 49-cu ayəsi. Və digər bir ayədə, yəni Allah Subhanahu Taala günahkarların həşri barəsində buyurur, biz onları qiyamət günü üz üstə sürünə-sürünə kar, lal və kör olaraq məhşər ayağına çəkərik. İsra surəsinin 97-ci ayəsi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, qiyamət günü insanlar üç dəstə olaraq həşr olunacaqlar. Birincisi miniklilər, ikincisi yürüyənlər, üçüncüsü də ki, sürünənlər. Və Ənəs radiyallahu anhu soruşur ki, ey Allahın Rəsulu, insan necə sürünə-sürünə qiyamət günü üzü üstə gələ bilər? İnsan necə üzü üstə gələ bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dünyada ikən onu ayaq üstə yürüdən Allah, ahirətdə də onu elə bil ki, üzü üstə yürütməyə qadirdir. Hədisi Buxarı Müslim rəvayət edib. Və ümumiyyətlə kafirlərin, zalimlərin, fasiqlərin həşri barəsində müxtəlif rəvayətlər çoxdur və bildiyimiz kimi cəzalar da çox vaxt istər dünyada olsun, istər məhşərdə olsun günahların cinsinə və növünə görədir. Məsələn, zülm edənlər layiq olduğu şəkildə zülm olunacaq, Allah Subhanahu Taala'nı unudan kimsələr unudulacaq, saymayanlar sayılmayacaq və yaxud görməməzlikdən gəlib üz çevirənlər üçün çevirən kimsələr kör olacaq və təkəbbürlü insanlar qiyamət günü kiçik insan şəklində həşr olub, digər insanların ayaqları altında qalıb əzləcəklər və əzilməmək üçün sağa sola qaçacaqlar və s. Yəni, əməllər, cəzalar əməllərin növünə görədir. Və Allah Subhanahu Taala digər ayda buyurur, Allahı zalimlərin etdikləri əməllərdən qafil sanma, Allah onların cəzasını gözlərin qorxudan bəriləcəyi günə saxlayıb, o gün onlar başlarını yuxarı qaldıracaq, carçıya doğru hərəkət edərək tələsəcəklər, o günün dəhşətindən onlar özlərini belə unudacaqlar və qəlbləri də qorxudan, o günün dəhşətindən, bütün digər hisslərdən elə bir ki, xali olacaq. İbrahim surəsi 42-43-cü ayələr. Və digər ayda Allah Subhanahu Taala buyurur, Peyğəmbərə müraciət edərək, ey Peyğəmbər, qorxudan ürəklərin ağızlara gələcəyi, udğuna belə bilməyəcəkləri dəhşətli və yaxın bir günün gələcəyi ilə sən onları qorxud. O gün zalimlərin nə bir dostu, nə sözü keçən bir şəfaətçisi, nə sözü keçən bir şəfaətçisi olar. Allah gözlərin xəyanətini və insanların qəlblərində gizlətdiklərini bilir. Müminin surəsi 18-ci ayə. Və digər ayədə Allah Subhanahu Taala yenə buyurur: "Ey cinlər və insanlar, o gün sizinlə biz əməlli başlı məşğul olacağıq." Ər-Rəhman surəsi 31-ci ayə. Və Cabir radiyallahu anh da rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümumiyyətlə buyurur: "Qul hansı hal üzəri ölmüşsə, qiyamət günündə o hal üzərinə həşr olunacaq." Hədisi İmam Müslim rəvayət edir. Və qiyamət günü insanlar həşr olanda günahlarına görə tərləri olacaq. Kiminin təri dizindən, kiminin təri elə bir şey göbeyindən, kiminin təri də öz təri içərisində boğulacaq. Necə ki, Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "İnsanların hər birinin qulaqlarının yarısına qədər çatan qiyamət günü təri olacaq və belə bir batmış bir vəziyyətdə elə bir ki, insanlar qiyama qaldırılacaqlar, durdurulacaqlar." Hədisi İmam Müslim rəvayət edir. Və digər rəvayətdə tərləri ağızlarına qədər çatacaq deyə buyurulur və həmçinin hədisin arxasında gəlir ki, qiyamət günü insanların təri 70 zira elə bir ki, yeri islatacaq. Tər elə bir ki, 70 qulac yerin dibinə çəkəcək. Hədisi Buxari Müslim rəvayət edir. Və Allah Subhanahu Taala ümumiyyətlə insanlar nəyə layiqdirsə, ona görə insanlarla müamilə edir. Necə ki, möminlər barəsində buyurur: "O gün biz müttəqiləri mərhəmətli Allahın huzuruna hörmətli bir nümayəndələr kimi toplayacaq, qəbul edəcəyik." Məryəm surəsinin 85-ci ayəsi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem digər hədisdə buyurur: "O gün heç bir kölgə olmadığı zaman, yəni qiyamət günü, Allah Subhanahu Taala bir kölgə yaradacaq və Allahın yaratdığı hər bir şey Allah Subhanahu Taala izafə olur. Yəni ki, mən də Allahınam, sən də Allahsan, hər şey Allah Subhanahu Taalandır. Amma Allahın yaratdığı hər bir şey Allahın olduğu üçün hədisdə bu ifadə Allahın kölgəsi deyə keçir. Və burada başa düşülən Allahın özünün kölgəsi deyil. Və çünki Allahın kölgəsi olanda Allah bütün naqisliklərdən uzaqdır. Gərək Allahdan yuxarıda nəsə olsun ki, Allah Subhanahu Taalanın kölgəsi düşsün. Bu da mümkün olan bir şey deyil. Yəni nəzərdə tutulan odur ki, Allahın kölgəsi, yəni Allahın yaratdığı bir kölgə. Nəsə hədisə davam edək. Heç bir kölgə olmadığı zaman Allah Subhanahu Taala bir kölgə yaradacaq və bu kölgədə Allah Subhanahu Taala 7 qrup insanı kölgələndirəcək. Və birincisi, ədalətli hökmdardır və İslam da bilir ki, ədalət məsələlərinə çox yer verir, önəm verir. Necə ki, Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu Taala buyurur: "Vələ yəcrimənəkum şənəənə qovmunə ələ tədilu." Bir qövmə olan elə bir ki, kininiz, küdurətiniz o qövüm arasında ədalətsiz hökum verməyə səbəb olmasın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər qızım Fatimə belə uğurluq eləsəydi, onun əlini kəsərdim. Və ikincisi, Allaha ibadət etməkdə böyüyən gənc. Çünki gəncin ümumiyyətlə enerjisi çoxdur. Dünyanın gözəllikləri gənci daha çox cəzb edir, daha çox çəkir. Gənc vaxtı insanın ən gözəl, ən möhkəm bir şeyin bünövrəsini atmaq üçün ən münasib, həmçini də ayağının büdrüyüb sürüşməsi üçün bu baxımdan ən təhlükəli vaxtdır. Ən təhlükəli vaxtdır. Və bu vaxt gəncin Allah Subhanahu Taala'ya bağlanmasına daha çox ehtiyacı var. Amma yaşlı vaxtda isə belə deyil. İnsanın elə bir ki, yaşlı vaxtda ağzının dadı qaçır, dünya ləzzətlərindən hardasa doyur, ümumiyyətlə yuxusu azalır və s. buna bənzər sifətlər insana gəlir və insan zəifləyir. Məhz qocalanda namaz qılanlara həmişə misal çəkirlər ki, Allaha ibadəti, itaəti yalvarıb yaxarmağı ən zəif vaxtda saxlayanların misalı, Allah üçün malın ən pisindən sədəqə çıxartan insanların halına bənzəyir. Məhz buna görə ibadəti bilərəkdən qocalığa saxlayanların bu hərəkəti onlara utanc olaraq yetər. Görün, elə qocalıb ibadət etməyənlərin mənziləsi nədir? Və ümumiyyətlə, alimlər gətirir ki, günahın cazibəsi çoxaldıqca aqibəti zəifləyir. Cazibəsi azaldıqca aqibəti, əzabı ağırlaşır. Məsələn, zina edən insan əgər evli olarsa, bu insanın hökmü nədir? Daşqalaq. Amma subay insan zina edərsə, bu insanın hökmü nədir? Sürgün inşallah. Demək, evli insanın zina etmə məsələsi, evli insanın elə bir ki, günahın cazibəsi azdır. Yəni, günah ona o qədər çəkmir. Çünki bu insan evlidir. Zövcəsi var. Ona görə şəriət elə bir ki, qudurğançılıqdan dolayı elənən günahların vərdişkarlıqdan dolayı, yəni əgər bir orada çəkicilik yoxsa, bundan dolayı elənən günahların aqibəti ağırlaşır. Amma real bir cazibə varsa, həqiqətən insan böyük bir mücadilə verirsə, onunla onun əzabı indi. Məsələn, gəncin zina etməsindən evli insanın zina etməsi necə ki, misal çəkdik, indi. Həmçin, digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üç kimsə var ki, Allah subhanahu ta'ala qiyamət günü onlara baxmaz, onları danışdırmaz və onlar üçün şiddətli əzab var, şiddətli əzab var. Onlardan birinci, yalancı padişah. Çünki padişahın yalan danışmağa ehtiyacı yoxdur. Güc də ondadır, haradasa. Yəni, ehtiyacı yoxdur. Və ikincisi, gəlir ki, təkəbbürlü kasıb. Və insan ola bilsin, təkəbbürlü eləsin, nəsə səbəb olsun, və yaxud maşın olsun, mal olsun, pul olsun. Bu da düzgün eləmir, şək yox ki. Amma ki, bunda səbəb var. Amma kasıbda görürsən ki, heç bir səbəb yoxdur. Səbəb olmadan təkəbbürlü eləyir. Və üçüncüsü də alimlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gətirir ki, qoca zinakar. Çünki cavan hardasa, ola bilsin ki, indi cavan məsələn evli deyil və yaxud cavandır. Amma qoca zinakarın aqibəti həddən artıq ağırdır. Çünki bu üç dənə sadaladığımız bu üç kəsdə də günahın cazibəsi zəif olduğu üçün aqibətləri yüksəkdir. Aqibətləri yüksəkdir. Və ümumiyyətlə, ibadəti sonraya saxlayanlar, sabah-sabah namaz qılaran başlayanlar deyənlərin vəziyyəti də heç də qocalardan geri qalmır. Sonra qılaram, sabah başlayaram deyən kimsələr barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hələkəli mütəsəvvifun buyurur ki, işi sonraya buraxanlar həlak oldular. Yəni, işi sonra eləyərəm deyənlər həlak oldular. Və bu insanlar kim ki, əgər işi bu məsələləri, xüsusən mühüm məsələləri sonraya buraxırlarsa, bu insanlar özlərini aldadırlar, bu insanlar öz-özlərinə elə bir ki, yalan danışırlar və aldadanların ən pisi də özünə yalan danışan kimsələrdir, öz-özlərini aldadan insanlardır. Və ey sonra edərəm deyənlər, indi içimizdə olduğumuz vaxt bir neçə saat əvvələ nisbət olunsa, bir neçə saatin əvvəlinin sonrası deyilmi? Və ey sabah-sabah deyib özlərini aldadanlar, bu gün də dünənin sabahı deyilmi? Və cavanlar çox yer, elə bir ki, çox danışdıq cavanlardan, cavanlar çox yer verməyimiz, onlara çox vaxt ayırmağımız bu demək deyil ki, Allah Subhanahu Taala'nın onların dinə gəlməsinə ehtiyacı var. Əksinə, bu cavanların özlərinin cavan vaxtı Allah Subhanahu Taala'nın dininə bağlanmasına böyük ehtiyacları var. Məhz bu baxımdan da cavanların üstündə alimlər daha çox durur. Və üçüncü kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah üçün bir-birini sevənlərdir və Allah üçün bir yerə toplaşıb, bir yerdən ayrılan kimsələrdir. Və dördüncü kimsə qəlbi məscidlərə bağlı olan kimsədir. Və beşincisi, gizli sədəqə verən, hətta elə sədəqə verər ki, sağ əli ilə verdiyini sol əli belə bilməz. Və ümumiyyətlə, ibadətdə asıl kök nədir? Gizlidir. Və necə ki, sələflər gətirir, əgər bacarsaydım, deyir, ibadətimi mələklərdən gizlədərdim. Amma deyir, bu mümkün olan şey deyil, deyir. Ona görə də o şeylər ki, imkan var, gizli eləmək, orada ən əfsər nədir? Onları gizli həyata keçirmək. Əgər şərii bir xeyir və dini bir fayda varsa, sədəqəni açıq-aşkar vermək olar. Və altı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahı təklikdə anıb gözyaşı axıdan insan və yeddinci də gözəl, varlı, nəsəbli bir qadın onu zinaya çağırdığı zaman mən Allahdan qorxuram deyən insan. Allah subhanahu bizə işli faydanlardan eləsin. Əvvəlində kifayətlənirik. Və sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sellem.